диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на праграму «Кардыяграма». Сёння ў праграме «За што фанатам-антыфашыстам пагражае 10 гадоў турмы».
Во время обыска довели и забрали меня с угрозой выкидыша в роддом. Установление в лицо, значит, 339-я часть 2-я, уже возбуждено дело 2 года назад. Еще даже не установлено, был он там или нет.
У Могилевской области дорогу отремонтовали только на паперы.
На данный момент подадена вот эта скарга. Просьба потлумачить, який статьи капитальный ремонт, где он был.
Видеоблогер с Бреста хочет трапить у парламент.
Я просто не вижу движения среди депутатов парламент. Принимаются законы, которые идут вразрез с Конституцией. Как бы, мне тоже это непонятно.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском правоборонших новин. Правоборонные новины у программы «Кардиограмма». У Беларуси за выраб, заховывание, перевозку, пересылку, передачу и ношение коктейля Молотова будет погрожать до 5 лет тюрьмы. Министерство внутренних справ пропоновало внести ответные дополнения у артикул 295 Криминального кодекса. Про это в интервью газете СБ «Беларусь сегодня» проповедомил Миколай Карпяньков, начальник Головного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией МУС. Так само МУС Беларуси сбил экстремистскую активность фанатских рухов. Для этого правоохранники працавали с их лидерами. Про это в интервью газете СБ «Беларусь сегодня» заявил полковник милиции Михаил Бедунки Кевич, начальник 3-го управления по супродению экстремизму Головного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией МУС. По воде его слову, год тому, после активизации экстремистов и террористов в свете, у темлику и в соседних краинах, управление начало працавать по нескольких накерунках. Первый из них – супродение экстремизму у молодежных неполитизованных формованиях. Говорка идет найперш про каляфутбольные групповки. Эту тему мы протягнем удалейший час. Частцы программы «Кардиограмма» у гутарцы с лидером футбольных фанатов.
Программа «Кардиограмма».
31 соковика у кватеры малафронтовца и экс-политвязня Эдуарда Лобова отбылся пиратрус. Сам хлопец теперь находится во Украине, у кватеры живе его мати. По словах Марьяны Лобовой, из ранку на лесвичной пляцовце каля лифта ее чакали 3 высоких мужчины у цивильным. Один из них показал жанчыне посвечение и постанову прокуратуры на пиратрусу кватеры. Подставой называлось то, что Эдуард Лобов обвинувачивается во уделе в боевых деньях во Украине. Подчас пиратрусу милицианты забрали с кватеры 2 ноутбуки, процессор от компьютера, несколько флешек карток. А кроме того, как расповедая Лобова, агентству «Белапан», яны взяли литературу про «Молодый фронт», правоборонные выдания, так само набытую книгарни «Академия», книгу по истории. Милицианты потребовали, каб Лобова отдала свой мобильник, який был во внутренней кишени куртки. Женщина отмовилась, бо постанова была только на пиратрус кватеры, а не на особистый догляд. До того же законодательство продугледживало, как такой догляд проводила жанчына. Однако, по словам Лобовой, у ее силой забрали телефон, порвавши при этом подшивку куртки. Лобова каже, что хочет звернуться в прокуратуру со скаргой на деяние супрацовников милиции.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Журналист Василь Сямашка стратил працу у белорусской редакции российского интернет-ресурсу «Спутник». Это отбылося после того, как минский журналист дал интервью «Радио Свобода» про свою поездку на Донбасс с гуманитарной допомогой. Цитую, «Никаких заборонов давать интервью у домови, на подставе якой я там працавал, не існуе. Никаких таямниц я не выдавал, никого не образил. Причина звольнения, якую я почул, это то, что интервью со мной «Радио Свобода» узгадала «Спутник», расповел журналист у гутарцы с «Радио Свобода». Кераўнік минской редакции «Спутника» Андрей Качура заявил, что Сямашка николи не был у их у штате, а працавал поза штатом. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чакае выпуск правоборонных новинов с регионов. Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». Прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз 28 сакавіка правёў 15-хвіліны пікет каля помніка Леніну ў Баранавічах. Ён стаяў з плакатам, цытую, «Я супраць павышэння пенсійнага ўзросту», а вы, канец цытаты, піша «Інтэкспрэс». Прадпрымальнік кажа, што разам з аднадумцамі хоча сабраць 50 тысяч подпісаў па ўсёй Беларусі супраць павышэння пенсійнага ўзросту. Сам ён у адных Баранавічах мяркуе сабраць 5 тысяч подпісаў. Чарнавуз плануе праводзіць такія пікеты рэгулярна. У каментары «Белапан» ён паведаміў, што заяўку на пікет не падаваў, бо бракавала часу. Сама акцыя адбылася без эксцэсаў.
Кардыяграма.
Гомельскае унітарнае прадпрыемства «Святлатэхніка» на 2 месяцы адправіла сваіх рабочых у вымушаны бесплатны адпачынак, перадае «Радыё Свабода». Пры гэтым 60% работнікаў прадпрыемства – гэта інваліды па зроку. Адзін з работнікаў распавёў журналістам, што летась за падобныя адпачынкі ім плацілі 2/3 тарыфу. За цяперашні адпачынак работнікі не атрымаюць нічога. «Святлатэхніка» выпускае розныя свяцільнікі для арганізацыяў і ўстановак. Установаў электрашчытавое абсталяванне, пластмасавыя сядушкі для спартовых ды іншых аб'ектаў, садова-агародны інвентар. Дарэчы, сядушкамі гэтых прадпрыемства абсталяваныя не толькі Гомельскі лядовы палац, але і Чыжоўка-арэна ў Мінску, стадыён Батэ ў Барысаве, ды шмат чаго яшчэ. Кіраўніцтва прадпрыемства спадзяецца аднавіць працу ў траўні, калі атрымае замову на выраб 25 тысяч пластмасавых сядушак для нацыянальнага футбольнага стадыёну ў Мінску. Праўда, кіраўнік футбольнай федэрацыі Сергей Румас нядаўна паведаміў, што гэты праект затармазіўся, бо з яго выйшла кампанія «Трайпл», чый кіраўнік Юры Чыж апынуўся за кратамі. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой пагутарым пра футбольных фанатаў антыфашыстаў, якім пагражае да 10 гадоў турмы. Двум футбольным фанатам-антыфашыстам пагражае да 10 гадоў турмы. Маладых людзей вінавацяць у злосным хуліганстве. Зараз яны знаходзяцца ў следчым ізалятары ў Мінску. Пры гэтым на сайце следчага камітэта інфармацыі пра затрыманне антыфашыстаў няма. Аднак у аўторак паплечнікі фанатаў, якія апынуліся за кратамі, вывесілі каля будынка следчага камітэта расцяжку з заклікам вызваліць іх паплечнікаў. Пра тое, за што судзяць маладых людзей, даведаемся з нашага матэрыялу.
Яшчэ 24 сакавіка пракуратура Мінска афіцыйна паведаміла журналістам пра затрыманне дваіх мінчан за злоснае хуліганства. Абодвух лічаць футбольнымі фанатамі, якія падтрымлівалі сталічны партызан. І 29 чэрвеня 2014 года атакавалі тралейбус, у якім ехалі апаненты з іншай каляфутбольнай групоўкі. Як стала вядома Еўрарадыё, жонку аднаго з падазраваных падчас ранішняга ператрусу забрала хуткая. Справа ў тым, што ў жанчыны позні тэрмін цяжарнасці. Праваахоўнікі пра гэта ведалі, але ўсё адно прыехалі ў кватэру да маладой сям'і і ледзь не давялі да сітуацыі, куды больш трагічнай, чым атака на тралейбус 2 гады таму. Падазраванага ў хуліганстве завуць Ілля Валавік. Яго жонка Алена дагэтуль ляжыць на захаванні ў мінскай радзільні нумар 2.
Ва время обыска давялі і забралі мяне з грузавіка да шаўрадном. Я вот уже вторую неделю тут лежу. Постановление в лицо, значит, 339-я часть 2-я, возбуждено дело 2 года назад. Еще даже не установлено, был он там или нет.
Жанчына прыгадвае, не зусім зразумелая ёй рэчы, якія адбываліся падчас ператрусу.
Мы в моей квартире живем, да, в моей родительской. Хранились вещи с 2005 года, да, еще мое все. Ну, грубо говоря, там и молодофронтские какие-то книги, там северинца, правозащитные, и они все это повесили на него, как доказательство.
Алена Валавік попярэджвае, что белорусская милиция давно точит зуб на ее мужа. Его не аднойчы затрымлівалі и нават распачынали криминальные справы, якія у выніку разваливаліся. Дзяўчына лічыць, что мужа хочуць посадить любой ценой. Яна даведалася про то, што паказанні на Іллю Валавіка даў былы футбольны хуліган, якога злавілі за распаўсюджванне наркотыкаў. Яна лічыць, што спрабуючы атрымаць як мага меншы тэрмін за наркотыкі, той чалавек дае зручныя для праваахоўнікаў паказанні. А яе муж насамрэч тралейбус у 2014 годзе не атакаваў, нават не датыкаўся да яго, і лідарам хуліганскай групоўкі, што сцвярджаюць у міліцыі, не з'яўляецца. У другого затриманого, якому 20 год, ободва батьки не могут працовать.
Оба родители инвалиды. Отец очень тяжело, мать я не знаю. Денег там вообще, кстати, нет. У семьи на адвокатов там. Они сейчас ходили, собирали бумажки, чтобы ему меру поменяли. Достаточно серьезно, веский такой аргумент, я считаю, ухаживать за родителями больными.
Але не глядяши на гэта, меру стрымання ему не меняют. Хлопец застается у СИЗА. У следшем комитете Беларуси, названные Аленой Валавіка калічнасці, пакуль не каментуюць, але абяцаюць правесці аб'ектыўнае расследаванне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
На выходных у Брюсселе прайшоў марш футбольных фанатаў. Маладыя людзі прыехалі на акцыю з усёй Бельгіі. Заўзятары розных клубаў разам выступілі супраць ісламізацыі Еўропы. Мітынг быў не санкцыянаваны, у выніку чаго мясцовая паліцыя разагнала фанатаў вадамётамі. Вядома, што пасля сутычкі паміж праваахоўнікамі і заўзятарамі паліцыя затрымала 10 чалавек. А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем тэму футбольных фанатаў у Беларусі і пагутарым з лідарам футбольных фанатаў. Муз Беларусі збіў экстрэмісткую актыўнасць фанацкіх рухаў. Для гэтага праваахоўнікі працавалі з іх лідарамі. Пра гэта заявіў палкоўнік міліцыі Міхаіл Бідункевіч. Якім чынам у Беларусі праходзіць такія аперацыі, мы пагутарым з лідарам футбольных фанатаў. З намі на сувязі лідар аднаго з беларускіх футбольных фанацкіх рухаў Іван. Іван, прывітанне.
Прывітанне, так.
Вось МУС днямі якраз такі зрабіў такую заяву, што яны збілі фанацкую хвалю. Ці адчулі гэта на сабе фанаты і ці адчуваеце вы павышаны інтарэс ці ціск з боку праваахоўных органаў?
Ну, цікавасць да фанатаў яна ніколі не спадае. Ёсць выпадкі такія, што пасля тых ці іных справ, якія ну, ніяким боком не могуть касаться, не могуть доконаться футбольних фанатов. Супрацовники МУС в першу чергу перетрусують менавіта, нас, менавіта футбольних фанатов, які до тих чи інших справ у вогулі дочинення не можуть мати.
А вогулі як часто ніким чином переслідують фанатов, і ти вже сказав на конт перетрусов, як часто гэтые перетруси так само відбуваються?
Ну, ось наколькі я ведаю, у тым жа Светлагорску, напрыканцы, я пачну, напрыканцы прошлого года, нехта вельмі многа надпісаў нанёс на сцены гарадскіх адміністрацыйных зданий, на заборы і іншыя будынкі. І першае, з кім праводзілася работа, гэта былі фанаты, якія да гэтых надпісаў увогуле ніякага дачынення не малі. Ось, таксама былі ператрусы у тых, каго адносілі да нефармальных маладзёжных груповак, але ж ні да чаго гэта не прывяло.
А ці акрамя ператрусаў адбываюцца нейкія іншыя метады ціску на фанатаў?
Ну, некалькі год таму, 3-4 гады таму, пасля нейкіх несанкцыянаваных шэстыяў, вось гэта будь-то проста праход да стадыёна з сцягамі і рычоўкамі ці нешта іншым, некаторыя з фанатаў былі вызваныя ў аддзелы МУС, і іх наўпрост ім пагражалі тым, што яны могуць згубіць ці месца працы, ці месца навучання, ці пагражалі тым, што будзе ціск на іх бацькоў ці іншых родных.
А вось увогуле, Іван, ці праваахоўнікі цікавяцца фанатамі толькі перад ці падчас матчаў, ці таксама прафілактычна адбываюцца нейкія дзеянні з боку міліцыі?
Разумеется, калі не адбываецца профілактычных дзеянняў у свой час, спрацоўнікі МУС адыгрываюцца менавіта падчас матчаў, перад матчамі ці пасля гульняў. Неаднаразовыя выпадкі у нашай краіне такія, што амаль што ўвесь фанацкі сектар, можа, такіх невялікіх клубаў першай і другой лігі, А после матча просто грузили у Аутазаки и везли в МУЗ для проведения профилактичной беседы. Без всяких разъяснений.
А те извертаются фанаты до правооборонцев, те юристов, каб оборонить свои правы?
Это бывает у крайних выпадках. Подчас, ну, до простых хамства и до простых неправомерных деяний уже звыкліся з ім.
Дякую тобі вялікі за гэтую размову і да пабачэння.
Дякую, да пабачэння.
Нагадаю, што з намі на сувязі быў лідар футбольных фанатаў, які распавёў пра пераслед футбольных фанатаў у нашай краіне. Відэаблогер з Брэста хоча трапіць у парламент. Сергій Пятрухін плануе стаць кандыдатам у дэпутаты па брэсцкай заходняй выбарчай акрузе нумар 1. Перадусім Пятрухін звяртае ўвагу на дзейнасць судоў, якія, на яго думку, увесь час апраўдваюць дзейнасць супрацоўнікаў ДАІ. Падрабязнасці ў нашым рэгіянальным матэрыяле.
Відэаблогер з Брэста збіраецца ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Сергій Пятрухін хоча стаць кандыдатам у дэпутаты па Брэска-заходняй выбарчай акрузе нумар 1. Блогер вядомы ў горадзе серыяй сваіх дакументальных фільмаў-рэпартажаў аб праблемах мясцовых жыхароў. Відэаблог ён вядзе амаль 2 гады. Па словах Пятрухіна, у сваіх сюжэтах ён агучвае выпадкі злоўжывання ўлады з боку чыноўнікаў і праваахоўнікаў. Калі на пачатку сваёй дзейнасці ён публікаваў скаргі жыхароў Брэста на жыллёвыя праблемы, то цяпер усё часцей на яго канале можна пабачыць агляд вельмі спрэчных судовых рашэнняў.
У нас очень хорошие законы в стране, а исполняются они, на мой взгляд, из рук вон плохо. Особенно меня беспокоит деятельность судов. Те процессы, которые я посещал, я вижу, что суды почему-то принимают решения, которые расходятся с законодательством, нарушаются УПК очень часто. И такое впечатление складывается, что суды зависимы. Если, например, идет процесс там с гаишниками или с какими-то государевыми людьми, их постоянно оправдывают.
Менавіта Сергей Пятрухін зняв відеосюжет про справу малыша и майора, якая стала вядомой на всю краину. Конфликт отбылся 10 кастрычника 2015 года на стоянце каля гандлёвага дома «Дзідас Персія». У Брэсте супрацоўнік ДАІ спыніў кіроўцу і запатрабаваў выйсці з машыны. Ад чаго? Кіроўца адмовіўся. Пасля кіроўцу выцягвалі сілы і склалі адміністрацыйны пратакол за непадпарадкаванне. Ужо пазней кіроўца напісаў заяву о прыцягненні да адказнасці інспектара ДАІ, які нібыта паслаў яго, ім звяртаўся да яго «Малыш» і «Андруша». Канфлікт быў зняты на відэарэгістратар. Брэсцкая ДАІ замовіла дэкану філфака Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта Вользі Фелькінай лінгвістычную экспертызу размовы. Паводле яе, выказванні майора не з'яўляюцца наўмысным прыніжэннем гонару і годнасці асобы, а таму справу на інспектара вырашылі не заводзіць. Тым больш, па версіі ДАІ, інспектар не ўжываў выраз з матерным словам. Сергій Пятрухін паведаміў Еўрарадыё, што сваім удзелам у сёлетніх выбарах ён пераследуе тыя ж самыя мэты – як і пры стварэнні блогу, інфармаваць кіраўніцтва краіны аб праблемах у рэгіёне.
Я сваім блогам пытаюсь данесці да руководства страны, до Александра Григорьевича, што власть на местах скрывает истинное положение дел. А ему докладывают совершенно другое. И я очень хочу, чтобы про мой блог знал и он. Потому что я показываю истинное положение дел в городе. Все у меня доказано. Все у меня основывается на фактах. И за каждое свое слово, за каждый свой видеоблог, видеопост я отвечаю.
Сергей Пятрухин признается, что его решение идти на выборы было спонтанным. Але яно цалком серьезное. Блогер распавядая, як узнікла ідэя пазмагацца за дэпутацкі мандат і што ён будзе рабіць, калі ўсё ж такі пройдзе ў парламент.
Я просто не вижу движения среди депутатов в парламент. Принимаются законы, которые идут вразрез с Конституцией. Как бы мне тоже это непонятно. Ну, по крайней мере, я не буду поднимать руку все время за. потому что у меня есть своя точка зрения, и мне очень как бы хотелось, чтобы наша страна, Беларусь, которая в Европе находится, жила все-таки, как живут нормальные развитые страны, в соответствии с законом. Я не знаю, что у меня получится, конечно, сделать, и попаду ли я туда. Ну, у меня, по крайней мере, вот такое желание есть.
На думку блогера, уласные сторонки в социальных сетках – добрая стартовая пляцовка для передвыборчей кампании, бо ён там мае свою аудиторию, якая весь час повеличивается. На данный момент у берастейца амаль 5000 подписчиков на канале YouTube. Нагадаю, что кампания по выборах депутатов Палаты представников почнется у червени 2016 года. Сами парламентские выборы повинны пройти не позднее за 11 вересня. Вольга Міцкевіч, Міхась Селін, спеціально для програми «Кардіограма».
Тим часом у рабаристов Бреста значно спростився діалог з уладами, лічить Владимир Красько, координатор кампанії «За Велобрест», яка й недавно зареєструвалася. До 2016 года у Бресті повялічилася кількість позначених маршрутів для їзди на ровери. Тепер їх агульная протяглость складає 67,5 кілометрів. У планах у організації допомогти уладам знайти гроши на инфраструктуру для раварыстов. А мы перерываемся на музычную паузу, после якой звернемся до наших сталых рубриков «Ты можешь» и «Самооборона». У Могилевской области дорогу отремонтовали только на паперы. Покласти асфальт плановали у 5 вёсках, але дорогу зробили только у одной. Жыхары гэтых вёсак вырашили написать скаргу с гэтай нагоды у дзяржаўнай структуры с просьбой патлумачыць, чаму их вёсцы дагэтуль няма заасфальтаванай дороги. Подрабязности у нашей сталой рубрицы «Самооборона».
38 жыхароў вёскі Сенькава Магілёўскага района написали коллективные скарги у прокуратуры Комитет державного контролю с просьбой потлумачить, чому у их вёсцы дагэтуль нема заасфальтаванай дороги. Вяскоўцаў абурыў информационный стенд, який был усталяваны у минулым годзе с пашпартом объекту суседней вёсцы. По позначенных на ім терминах капитальный ремонт дороги мусіў быть выкананы яшчэ у минулым годзе. Активистка аргкомитета по створенні партии Белорусская Христианская Демократа, а так само жыхарка вёскі Сенькава Татьяна Шамбалова распавядае про то, что капитальный ремонт у 5 заявленных вёсков скончился позитивно только для одной, где и был покладзены асфальт.
Летом стоял пашпорт объекта «Каля вёски Ильинка». Объект назывался «Капитальный ремонт автомобильной дороги Буйнича-Чешовка Севастьянович-Сенькова-Ильинка». Термин сдачи был листопад 15 года. У вынику у вёски Ильинка асфальт закатаны, а во всех остальных пераличенных вёсках ничего не бачили, ничего не чули, ни про ніякий ремонт у вогуле. Вот обык на даденный момент подадена вот гэтая скарга с просьбой потлумачить, який ж таки капитальный ремонт, где он был. Раз был заявлен капитальный ремонт, а его нигде не бачили.
Татьяна Шамбалова означает, что вся дорога у их вёсцы у ямах и калюжинах, и после снегу по ее тяжко проехать не только легковым автомобилем, але и школьному автобусу, який периодично буксуе каля припынку. Ситуацию комментует кандидат экономического наук, политик Петр Мигурский.
Вполне возможно, что не было денег и ничего там не делали. Ну, на сегодняшний день кому-то рискнуть, списать деньги на организацию, на какую-то не сделаю работу, вот, это тюрьма однозначно, потому что там же и материалы, и зарплаты, и топливо. Это его, вообще-то жизнь предприятия, а так как у нас частных предприятий фактически нет, а только государственное, значит, на это вряд ли кто пойдет. Поэтому, ну, надо просто подождать ответа. Но я не думаю, что чиновник напишет в ответе, что дорога проложена, если ее нет. То есть там будут некие иные отмазки, типа, что, ну, не было финансирования.
Тем часом жыхары вёскі Сенькава означают, что будут добиваться того, как у их вёсцы нареште з'явилася запланованная асфальтная дорога, а чиновники, якія виноваты у взрыве терминов, яе з'явлення отказали за гэта по законе. Вольга Міцкевіч, спеціально для програми «Кардіограма».
Ще у 2014 році активісти збирали підписи під потребуванням ремонту одного з проїздів у мікрорайоні «Усход» міста Бреста. Зворот був накерований у Брестський гарвиканкам і ДАІ в області. Але виявилося, що гэты проїзд стоїть на уліку у гарвиканкамі як безгосподарчы. Однак днями стало відомо, що ажно некалькі нічийних дорог у Бресті усе ж отримали свого власника. – Подробязности у нашей сталой рубрицы «Ты можешь».
У Брэсте 11 нічыйных дарог знойдуць свайго ўласніка. Пра гэта мясцовыя сацыял-дэмакраты даведаліся ад уладаў. Яшчэ ў 2014 годзе актывісты гарадской арганізацыі БСДП «Грамада» збіралі подпісы пад патрабаваннем рамонту аднаго з праездаў у мікрараёне «Усход». Зварот быў накіраваны ў брэсцкі гарвыканкам і ДАІ вобласці. Сацыял-дэмакраты таксама патрабавалі прыцягнуць да адказнасці вінаватых у стане дарожнага пакрыцця. Але апынулася, што гэты праезд стаіць на уліку ў гарвыканкамі як безгаспадарчым. Доўгі час было невядома, каму ж належыць дарога, якая праходзіць паміж садкамі нумар 34 і нумар 41, на сярэдняй школай нумар 10, распавядае Еўрарадыё кіраўнік гарадской арганізацыі БСДП «Грамада» Ганна Канюс.
Ну, такая павольнасць уладаў звязана яшчэ з тым, што насамрэч шмат у Брэсце такіх месцаў, за якія ніхто не адказвае, няма ўласніка. Насамрэч на мікрараёне «Усход» усе, калі вы видзіце, бачыце гэтыя дарогі, дарогі ў кепскім стане, то можна з пэўнасцю сказаць, што гэтая дарога бесхозная, што яна нікому не прынадлежыць, што за яе ніхто не адказвае, ніхто яе не прыводзіць у той парадак, як патрэбна.
Незважаючы на тое, што гэты праезд стаіць на уліку як безгаспадарчым, пэўныя рамонтныя працы на ім все ж такі час ад часу адбываюцца. Але, на думку Канюс, робіцца гэта для галачкі.
Ремонт гэтых дарог ідзе па такому, па прынцыпу, калі засталося якісь матэрыял ад ремонта вялікіх дарог, то прыезжае машына і высыпае гэты асфальт у гэтыя ямы. Аднак, ну, ніхто не робіць гэта добра, таму все гэтыя яміны... Ось пару дзён таму я прайшла па гэтай дарогі, дзе рабілі такі рамонт, ямачны рамонт. І ўсе гэтыя яміны зноў сталі ямінамі.
Аднак днямі стала вядома, што ажно некалькі нічыйных дарог у Брэсце ўсё ж атрымаюць свайго ўласніка. Гарадскія ўлады Брэста адказалі на калектыўны зварот жыхароў горада. Чыноўнікі паведамляюць, што шэраг безгаспадарчых праездаў і дарог цягам 2016 года будуць у судовым парадку перададзеныя пад адказнасць брэсцкага дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства.
Так як яны былі бесхозныя, мы звярнуліся, што трэба штосьці зрабіць гэтай праблемай, каб ўсё ж такі наладзіць гэта пакрыццё дарогі, щоб зрабіць яго прыемным для жыхароў. І Брэсцкі выканаўчы камітэт нам зрабіў такі адказ, што будзе пастаўлены на ўлік гэтыя дарогі. І спачатку будзе зроблена ўся дакументацыя тэхнічная для таго, каб іх взяць на гэты ўлік.
Агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры ўжо правяло тэхнічную інвентарызацыю. На дадзены момант арганізацыя выявіла і зрабіла ведамасцем тэхнічных характарыстык для 11 безгаспадарчых праездаў мікрараёна «Усход». Дарэчы, падобная сітуацыя адбывалася і ў мікрараёне «Паўднёвы» на нічыйным праездзе, што злучае вуліцы Ракасоўскага і Жукава. Пасля абскарджванняў, якія цягнуліся паўтара года, там усё ж такі зрабілі капітальны рамонт дарогі. Раман Усцінаў спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».